რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გამოშვება. მოისმენთ ახალი ამბები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ ბირთვული პროგრამის თაობაზე კვლავ დიდი უთანხმოება არსებობს. კევის ინფორმაციით, რუსეთს უკრაინაში 7500-მდე ჯარისკაცი ჰყავს მობილიზებული. ბარაკ ობამას ბრძანებით ამერიკულ ქვედანაყოფებს ავღანეთში კვლავ ექნებათ საბრძოლო ამოცანის შესრულების უფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან საქართველოს მიერთების აუცილებლობა ჯერ არ არსებობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებში კვლავ არსებობს დიდი უთანხმოება, მიუხედავად პროგრესისა, რაც საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე დარჩენილ დღეების განმავლობაში ვენაში გამოიკვეთა. ძალიან ბევრს მუშაობთ, იმედი გვაქვს, რომ ვახცევთ გარკვეულ პროგრესს, თუმცა არსებობს დიდი უთანხმოება, რის დასაძლევადაც მუშაობთ, თუ განაცხადა კერი 24 ნოემბერს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან შეხვედრის წინ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი შაბათ ჩავიდა ვენაში, სადაც იგი შეუერთდა შეერთებული შტატებისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ჯონ კერისა და მოჰამად ჯავად ზარიფს, რათა მოიხსნას უთანხმოება, რაც მორიგებას უშლის ხელს. ახლოვდება 24 ნოემბერი, რომელიც შეთანხმების მისაღწევა ბოლო ვადად არის დასახელებული. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი საიდუმლო ბრძანებით ავღანეთში მოქმედ ქვედანაყოფებს საბრძოლო მისია მომდენო წლის განმავლობაშიც ექნებათ. როგორც ცნობილია, ნატოს სარდლობით მოქმედი საბრძოლო ოპერაციები ავღანეთში 2014 წლის ბოლოსათვის უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ნიუ-იორკ ტაიმსის პუბლიკაციის მიხედვით ბარაკ ობამას საიდუმლო ბრძანებით შეერთებული შტატების სამხედრო ქვედანაყოფები კვლავაც ჩაატარებენ საბრძოლო ოპერაციებს ექსტრემისტული ორგანიზაციებისა და თალიბანის წინააღმდეგ, თუ ისინი საფრთხეს შეუქმნიან ავღანეთის მთავრობასა და უცხო ქვეყნების სამხედრო ძალებს. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, რუსეთს დაახლოებით 7500 ჯარისკაცი ყავს მობილიზებული სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები კვლავ განაგრძობენ ბრძოლას სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ. ამ რაოდენობის სამხედრო ძალის ყოფნა სიტუაციის დესტაბილიზაციას ახდენს, რომ განაცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა სტეფან პოლტორაკმა, რომელიც თავის მხრივ აცხადებს, რომ უკრაინა უახლოეს ხანებში შეიარაღებული ძალების გაძლიერებას გეგმავს ახალი შეიარაღებითა და ტექნიკით. კენიის პოლიციის თანახმად, ექსტრემისტული დაჯგუფება ალ შაბაბის მებრძოლებმა სომალიდან გაიტაცეს ავტობუსი, საიდანაც გადასვეს არა მუსლიმანური რელიგიის წარმომადგენელი 28 კაცი და ადგილზე დახვრიტეს. ოფიციალური ცნობების თანახმად, დედაქალაქ ნაირობისაკენ მიმავალი ავტობუსი, რომელშიც 60-მდე მგზავრი იმყოფებოდა, 22 ნოემბრის დილით იქნა გატაცებული. დახვრეტით შორის არიან საჯარო მოსამსახურეები, რომლებიც ნაირობიში ქრისტეშობის არდადეგებზე მიემგზავრებოდნენ. ტერაქტზე პასუხისგებლობა იკისრა ორგანიზაცია ალ შაბაბმა, რომელიც აცხადებს, რომ ეს იყო შურისკება საპორტო ქალაქ მომბაში განხორციელებული რეიდების გამო. ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს შესახებ ცნობებით განმაგძობთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელიც ევროპაში ევროპის ტურნეს ფარგლებში 21 ნოემბერს ჩეხეთში იმყოფებოდა. რადიო თავისუფლებას ესაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველო ევროკავშირის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს ჯერჯერობით არ უერთდება.
საქართველოს სიტუაციაში, როცა ჩვენ ძალიან მყიფე ესეთი რთული დიალოგი გვაქვს რუსეთთან, რომელზეც პრაქტიკულად დიალოგის გზების ძიება ჩვენი ამოცანა, იმიტომ რომ ეს არის დეესკალაციის ერთ-ერთი გზა, ამას ეფექტი ნაკრები ექნებოდა და შესაძლებლობების დაკარგვის რისკი კიდე ძალიან დიდი. ჩვენ ამის თაობაზე ვილაპარაკეთ ჩვენ ევროპელ პარტნიორებთან, არანაირი მოლოდინი არ იყო, რომ საქართველო ამ ნაბიჯს გადადგავდა.
განცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დღეს გავრცელდა მიმართვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსში, რომელშიც საერთაშორისო თანამეგობრობას უწყება სთხოვს, რათა მოახდინოს რეაგირება რუსეთის აგრესიაზე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი კახა ბენდუქიძე დღეს კუკიის სასაფლაოზე დედის გვერდით დაკრძალეს. კახა ბენდუქიძე 58 წლის ასაკში 13 ნოემბერს ლონდონის ერთ-ერთ სასტუმროში გულის შეტევით გარდაიცვალა.
head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. Loving my friend, and at the end, the arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And you and I will never fly. I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I could say please, please, please, please. You'll never change, change, change, change. And I could say please, please, please, please. You'll be the same. You'll be the same. You'll be the same. You'll never change. No, no, no. You'll never change.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, s seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and to fill my heart with love, for only you. Only you can to make all this change in me.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, gücü hemkarımız Radyo Tavisuflyaba'nın efirinde Azerbaycan hizmetinin bir işini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 18.30'da 107.4 FM dalgalarında kulak asmak olar. Aziz dinleyiciler, Azerbaycan dilindeki verilişlerimiz hakta arzu ve teklifleriniz varsa bize yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradyosu.az.
Radyo dastana müxtəlif adlar vermək olardı. Zarafat deyil, söhbət ölkənin gəlib keçmiş ən böyük gülüş ustasından gedir.
Bağışlayın ha, sizin Əlbaba adında əruz olun.
Öncə bu dastana Lütfəli bəy və Sevda xanım adını vermək istədik. Çünki Lütfəli bəyin sevgi dastanını eşitməyə, onu örnək almağa dəyərdi. Amma elə ki, yaratdığı obrazların sözlərini əzbər bildiyimiz bu nəhəng aktoru daha yaxından tanıdıq. Radyo dastanı yaxşı adam adlandırmağa qərar verdik. Bu, onun taleyinə, insan obrazına biçilmiş ən uyğun sözdür deyə düşündük. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramı görkəmli gülüş ustası Lütfəli Abdullayevi Yaxşı Adam radiodastanı ilə anır. Bələdçimiz aktyorun qızı Xurşud xanım Abdullayev olacaq. Veriliş boyu Yaddaş Studiyasının 2-ci ömür filmindən fraqmentlər də səslənəcək. Filmin rejissoru aktyorun qızı Gülnarə Lütfəli qızıdır.
Xurşud xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Xurşud xanım, belə böyük bir komik aktyorun qızı olduğunuzu nə vaxtdan dərk elədiniz? Neçə yaşından dərk elədiniz?
Bir 5 yaşımdan Mən başa düşürdüm ki, mənim atam qeyri-adi bir insandı.
Bəli.
Nə üçün? Ona görə ki, mən atamla heç bir yerə gedə bilmirdim. Bizim evimizin qarşısında səhərdən axşama qədər onun pərstişkarları onu güdürdülər.
Hətta belə sovetlər dövründə belə çox qəribə deyil.
Bilirsiniz necə? Mən heç kimə qarşı mən belə bir sevgi görməmişim. Yəni, mən çox böyük şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, görmüşəm, bizim evimizə gəliblər. Ancaq atama qarşı olan sevgi mən heç kimə qarşı görməmişəm. Yəni, hamını tanıyırdılar, üzlərinə gülürdülər, salam verirdilər. Yəni, bizim Bakı cəmaatı çox mehriban idi, çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Ancaq mənim atama qarşı elə bir sevgi var idi. Biz heç yerə gedə bilmirdik bir yerdə. Bir 100 nəfər evimizin qarşısında atamı gözləyirdilər. İstəyirdilər nəsə söz soruşsunlar, ona toxunsunlar. Yəni, kiminsə bir xahişi var idi. Bilirdilər ki, mənim atam heç kimə yox demir. Tanımadığı insanların işi üçün düşüb gedir. Anam deyirdi ki, o filan nazirin yanına gedir. Sən onu tanıyırsan, deyir, əsas o məni tanısın. Yəni ki, mən başa düşmürdüm ki, mənim atam belə böyük bir aktyordur. Yəni, belə bir böyük şəxsiyyət idi. Mənim üçün atam dəlicəsinə sevdiyim bir insan idi və mən görürdüm ki, mən onunla bir yerdə nə kinoya gedə bilirəm, nə gəzməyə gedə bilirəm. Təkcə evdə, papa evə gələndə biz bacımla qapını bağlayırdıq, telefonu da söndürürdük. Heç kimi buraxmırdıq ki, biz papa ilə biraz olaq, danışaq onunla. Ancaq küçüyə çıxa bilmirdik. O vaxtdan mənim üçün çox narahat bir hal idi ki, məni tanıyanda. Bugünə qədər mən harasa gəlirəm və deyəndə ki, Lütfəlinin qızı gəlib, hamı mənə diqqət edəndə, mənim içimdə elə bil ki, nəsə belə sıxılır. Uşaqlıq vaxtdan bu his məndə qalıb. Mən sevmirəm diqqəti. Mənə kimsə diqqət edəndə, əsasən də Lütfəli Abdullayevın qızı kimi, nə bilim, narahat oluram çox.
Qırfə işdi.
Rəis məşğuldur. Axı. Mən də məşğulam.
Axı.
Zülümov dedi, qurtardı.
Nə idi onun səbəbi? Onu bu qədər sevmək. Axı, sovetlərdə aktyorlara belə xüsusi pərəstiş yoxudur. Yəni, belə deyim də, kapitalist ölkələrindəki
bəli,
kimi.
Bilirsiniz,
nə idi? Bunu, məsələn, Chaplin kimi sevirdilər, tutaq ki, deyəm, o dövrün Raj Kapur kimi sevirdilər. Nə idi səbəbi?
Birincisi, mən elə düşünürəm ki, bu Allah vergisidir. Yəni, bunu nə qazanmaq olar, nə insan özü özündən düzəltmə. Yəni, bu birincisi Allah vergisidir. Necə ruslar deyirlər ki, xarizma. Bu xarizma bu insanda Allahdan idi. Bu birincisi. İkincisi, atamın səmimiliyi. Elə səmimi bir insan idi və insanları çox sevən, özünü insanlardan üstün tutmayan bir insan idi və əlini hamıya uzadan. Yəni, bugünə qədər atam haqqında birincisi, İnsanlar onu sevirlər ki, bugünə qədər onun xeyirxahlığından söhbətlər gedir.
Bəli, bəli.
Bugünə qədər. Yəni, mən heç bir aktyora xatirəsinə qarşı belə bir fakt mən bilmirəm ki, kimdənsə danışınırlar ki, böyük aktyorlar olub bizim doğrudan da. Ancaq heç biri haqqında deməyiblər ki, bu insan hamıya əl uzadıb.
Komissiyadır, deputatdır.
Yox.
Yuxardan gəlib.
Qalxozdan gəlib, oğlunu axtarır.
Dən, pay at ona. Kolxozçu da deputat kimi danışır. İşə bir baxa.
Mamam danışırdı ki, bir gün gecə saat 2 idi, qapı döyüldü. Babam getdi qapını açmağa, gəldi mamaya deyir ki, çox əziz adamlar gəlib, dur süfrə salginə. Mama deyir, mən durdum, süfrə saldım. Bunlar bir 4-5 nəfər idi. Qaldılar bizdə səhər. Papa getdi, xəstələri var idi. Gərək Moskvaya getsin. O vaxtı da Moskvaya getmək üçün nazirliyin kağızı olmalı idi. Və papa səhər getdi nazirin yanında Hənifə Abdullayev idi o vaxtı. Papanın çox yaxşı dostu idi. Kağızı düzəltdi. Bu insanlar gənə gəldilər bizə. Çörək yedilər. Moskvaya qatar gedirdi saat 6-nı yarısında yadınızdadır. Yəqin. Papa onlara bilet aldı, indirdi, gəldi evə. Mama deyir ki, mən ondan sonra, indi sən mən tanış, bunlar kim idi? Deyir, heç tanımıram. Mama deyir ki, necə tanımırsan? Mən deyir, sənə desəydim gecə ki, mən onları tanımır. Sən durub xörək pişirib süfrə salardın. Mama deyir, yox. Ona deyir, ona görə də mən demədim. Yəni, belə faktlar yüzlərlə yox, minlərlə.
Bala, mən sənin oğlunu axtarıram.
Hələ üstəlik qızı da itirmişəm.
Elə sən bir-bir itirirsən, gözlə kişi də qaçar, ha?
Mənim yadımdadır ki, biz bir dəfə harasa papa ilə gedirdik. Düşdük aşağı, papanın şoförünü gözləyirdik. Biz də Azi ilə üzbəüz yaşayırıq. İki dənə cavan oğlan. Görürəm ki, belə çəkinirlər, yaxınlaşsınlar, yaxınlaşmasınlar. Papa da onu görüb ki, onlar biraz belə pərtdilər, özü yaxınlaşdı. Nəsə başladı onlarla söhbət eləməyə. Papanın maşına da gəldi, bizi mindirdi maşına, dedi, gözləyin məni, indi gəlirəm. Getdi, gördüm Aziyə girdi. Sonra qayıtdı, heç bir şey demədi. Papam rəhmətə gedəndə o iki cavan oğlan, bilmirəm 5 il keçmişdi, 6 il keçmişdi. Onlar gəldilər və bu hadisəni danışdılar ki, onlara iki qoymuşdular.
Kəsiblərmiş
Mirzəcanzadə. Mirzəcanzadə də heç kimdən heç bir söz tapşırıq. Siz bilirsiniz ki, böyük bir alim idi, götürmürdü. Onları institutdan xaric edirdilər. Papa getdi, onlara Mirzəcanzadə Azad müəllim qiymət qoydu və sonra Azad müəllimlə ünsiyyətdə olanda o mənə danışırdı ki, akademiyanın prezidenti mənə zəng gəlirdi, mən qiymət qoymurdum. Ancaq deyir, Lütfəli gələndə yeganə bir insan idi ki, o mənə yaxınlaşanda, ancaq deyir, o tez-tez gəlmirdi. Bilirdi ki, bu mənim üçün çox bir çətin bir işdir, deyir. Ancaq bir-iki dəfə olub ki, mənə yaxınlaşıb və bu iki oğlan babanın yasında gəliblər və danışıblar. Mən də onları yada saldım ki, mən bu oğlanları görmüşdüm ki, deyir ki, heç adımızı da soruşmam.
Hala, hala, hala. Ana, Müslümün bey oğlunuzu tapmışam.
Haradadır? Tez ol, bizi ora çatır.
Ana, bir balaca ayaq saxla. Eyb olmasın, mənim sizə bir sualım var. Bağışlayın, ha. Sizin Əlbaba adında əruz olun.
Uşuqdan, bax, adətən Lütfəli müəllim haqqında danışırlar, onun yaratdığı obrazlardan danışırlar. Yəni, danışmağa ehtiyac yoxdur, hamımız görürük, bilirik. Amma onun həyat yolundan heç çox bəhs eləmirlər. Necə bir ailədə doğulmuşdur Lütfəli müəllim? Necə oldu ki, məsələn, bilirəm Şəkildə.
Bəli,
Şəkildə doğulan bir oğlan bir aktyorluğu seçdi. Yəni, Şəkil üçün bəlkə də tipik olmayan bir sənət seçdi.
O da Allahın işidir. Yəni, sənət adamları doğrudan da nəhəng şəxsiyyətlər. Onlar doğrudan da, bilirsiniz, belə ailələrdə doğulurdular ki, heç kim sənətlə məşğul olmurdu. Atamın da nəsli ticarətlə məşğul idi və atamın atası da ticarətlə məşğul idi 17-ci ilə qədər. 17-ci ildən sonra sovetlər gələndən,
yəni o cümhuriyyət dövrü 20-ci ildən sovetlər gəldi.
Heç bir şey etmirdi və atam deyirdi ki, elə bil ki, onun belə protesti idi. Deyirdi ki, mən işləməyəcəm və 20-ci ildən sonra bu insan işləməyib, atamın anası deyir, çox çətinlik çəkirdi uşaqları saxlamaq üçün. Deyirdi ki, mən işte, yəni hər şeyi əlindən almışdılar. O atlarla və xalçalarla məşğul idi. Sat aparırdı, Türkiyə satırdı, gətirirdi. Dedi ki, mən işləməyəcəm, barmağımı vurmayacağım.
Yəni sovetlər üçün eləməyəcəm.
Eləməyəcəm. Belə çox belə sərt bir insan idi və atam da anası üçün ölürdü. Çox sevirdi anasını. Anası gedirdi, hardasa nəsə yığışdırırdı, xörək hazırlayırdı. Elə ailəsini dolandırırdı kişisində. Elə bir insan olub. Sonra da atam saxlayırdı bütün ailəsini. 31-dən sonra operada başladı işləməyə və teatr gəlmişdi. Opera teatrı gəlmişdi.
Şəkiyə.
Və babam Arşınmalılan komediyasını gördü. Əhməd Anadolu aktyor var idi. Baba onunla tanış oldu. Gəldi, gözlədi onları tamaşadan sonra. Söhbət elədi. Və o dedi ki, mən görürəm ki, səndə istedad var. Gəl Bakıya. Və papa Bakıya gəldi 30-cu ildə. 16 yaşı var idi. Və Üzeyir Hacıbəyevin yanına getdi. Üzeyir Hacıbəyev onu konservatoriya qəbul elədi Valtorna sinifinə.
Nə danışırsınız?
Mənim atam 3 il Valtorna çalıb. Və 32-ci ildə papa operanın xoruna qəbul olunmuşdu. Və 39-cu ilə qədər opera xorunda. On çox gözəl tenoru var idi. Səsi, opera səsi deyildi. Kiçik səs idi. Ancaq çox məlahətli, gözəl səsi var idi. Və 39-cu illə qədər o işləyirdi opera teatrında və 39-cu ildə musiqili komediya teatrı yaradandan axırıncı gününə qədər musiqili komediya teatrında işləyib. 73-cü ilə qədər.
Azərbaycan qalıb kənarda, sən uçana qaçana macal vermirsən. Az qoymazsan qaynatamdan dərtləşəm, göldə pırafsın.
Sizin atanızdan söhbət açanda həmişə Sevdə xanımın adını xüsusi qeyd edirlər. Yəni, onlar elə bir qoşa qanatdılar hamının nəzərində. Sevdə xanım Pepinova.
Bilirsiniz, onların da necə deyim, cütlüyü çox qeyri adlıdır bir tərəfdən. Digər tərəfdən elə bil ki, bu insanlar bir-biri üçün yaranmışdılar. Yəni, elə müxtəlif təbiətli, müxtəlif mədəniyyətli, müxtəlif savadlı bir insanlar. Yəni ki, elə bil ki...
Neyə oldu? Bakıda görüşdülər.
Bakıda görüşdülər və bu barədə çox danışmışam. Papa mama ilə 43-cü ildə tanış olmuşdu. Deməli, müharibə vaxtı incəsənət xadimləri üçün yeməkxana açılmışdı. Və mənim nənəm Xurşud Xanım Ağayeva, o konservatoriyanın prorektoru idi və əməkdar incəsənət xadimi idi və onun o yeməkxanaya talonu var idi. O da qızına vermişdi ki, geçsin orada çörək yesin. Və papa da ora gəlmişdi. O heç bilmirdi ki, mama kimdir. Onu görəndə dostuna dedi ki, mən bu qızı alacağım. Heç tanımırdı, heç adını da bilmirdi. Və sonralar bildi ki, bu Əhməd bəy Pepinovun qızıdır. Və
Həsən bəy Ağayevin nəvəsi.
Bəli. Və ona dedilər ki, ona yaxın düşmə. Yəni, o xalq düşmanı ailəsi kimi tanılır. Və sən kariyeran üçün bu çox pis olacaq. Atam dedi ki, nəyə edəcəklər mənə? Heç bir şey mənə eləyə bilməyəcək. Və 48-də ya 49-da papanı KQB-ya da çağırmışdılar və dedilər ki, əl çək bu xanımla. Atam dedi ki, mən ya onu alacağım, ya heç kimi. İstəyirsiniz, deyir, gülləliyin mən. Nə istəyirsiniz eləyin. Ancaq atama dəymədilər. Elə sözlə də iş bitdi. Bilirsiniz, mamanın nənəsi Tatar knyajnası idi. Yəni, onlar evdə fransızca, almanca danışırdılar. Belə bir ailə idi. Başa düşürsünüz ki, papanı bəyənmirdilər. Və nənəsi deyirdi ki, ay Sevda, heç olmasa dram artisti olardı. Muskandizi nədir?
Bəli, bəli.
15 il anamı vermədilər. Razılıq verməmişdilər və Şəmsi Badalıç danışırdı ki, bir dəfə mən deyir elçiliyə getdim və Xədicə xanım mənə dedi ki, sən bədəl bəyin oğlu utanmırsan gəlmişsən, yəni kimə görə gəlmişsən mənə ağız açır, o kimdir? Ancaq sonra mama danışır ki, 57-də mama papaya ərə getdi.
15 il sonra tanışlıqdan.
Bəli. Və nənəsi Xədicə xanım can verəndə mamaya dedi ki, mən belə deyir, bütün həyatımı indi düşünürəm və mənim heç bir günahım, mənim heç bir səhvim olmayıb, bircə bir səhvim olub ki, mən başa düşmədim Lütfəli kimdir.
Bunu Xədicə xanım deyib, Həsən bəy Ağayevin həyat yoldaşı.
Bəli.
Demək, o yeganə səhvini...
Deyir, yeganə səhvim o idi ki, mən başa düşmədim ki, Lütfəli kimdir, necə insandı, indi sizin, deyir, böyük uşaqlarınız ola bilərdi, ancaq mən, deyir, sən həyatı, Lütfəlin də həyatını bozdum. Yəni, papam ama ilə evlənəndə atamın 44 yaşı var idi, anamın 32 və doğrudan da vaxtında evlənsəydilər, yaqın bəlkə də papanın ömrü belə qısa olmaz idi.
...1914-cü ildə dağlara sığınan Şəkidə xalça tacirinin ailəsində doğuldu. 59 yaşında Bakıda tanınmış aktyor kimi dünyasını dəyişdi. Hamını güldürən nəhəng sənətçi 60-ını haqlaya bilmədi. ...25 yaşında səhniyə gəldi. 34 il bənzərsiz obrazlar yaratdı. Yaxşı Adam 59 illik həyat tarixçəsində yalnız dastan qəhrəmanlarının gerçəkləşdirə bildiyi bir işin ötəsindən gəldi. 15 illik üzüntü və çırpıntılardan sonra sevdiyi qıza qovuşdu. ...44 yaşında qovuşduğu bu sevdiyi qızla kim ola, kim ola? Cumhuriyyət qurucularından Həsən bəy Ağayevin nəvəsi və bu hökumətin əmək naziri olmuş Əhməd bəy Pepinovun qızı Sevda xanım Pepinova. Sovetlər dönəmində xalq düşməni damğası basılmış adamlarla adi ünsiyyət belə yasaqlandığı halda Lütfəli bəy ya Sevda ya heç kim dedi. There'd never be another love, another time. Görkəmli yürüş ustasının sevgi və həyat tarixçəsini onun qızı Xurşud xanım Abdullayeva ilə vərəqləyirik. She fills my heart.
Necə yaşadılar sonraki həyatlar?
Çox gözəl. Mən indi yaşa doğduqca və mən də qadına mən başa düşürəm. İndi mən anamın sözlərini başa düşürəm. O həmişə deyirdi ki, Lütfəli mənim üçün birincisi atam idi, qardaş idi, dost idi, axırıncı ər. Yəni, belə bir insan qadının yanında olanda məncə ən böyük xoşbəxtlikdir. Hər bir qadın bu sözü deyə bilməz. Çox gözəl yaşayıblar. Hər şey o olub, yəni ki, ancaq mən heç vaxt görməmişəm ki, mənim atam anamla nəsə dalaşsınlar, ya sözləri olsun. Təkcə mən görürdüm ki, səhər nəsə elə çox mehriban danışmırlar. Sonralar papa rəhmətə gedəndən sonra mən 30 yaşımı keçəndən sonra anamdan soruşanda ki, sizin vaşı sözünüz olub? Deyir, əlbəttə olub. Ancaq deyir, biz sizin yanınızda, yəni mən indi görürəm ki, ər arvad uşaqların yanında bir-birlərinə nə sözlər deyirlər, demirlər. Biz belə bir şey eşitməmişik, görməmişik. Ona görə mən bilirsiniz, çox çətindir indi yaşamaq və bugünkü münasibətləri görmək kişi qadın arasında. Biz bacımla elə bir şey görməmişik ki, kişi qadına ya səs ucaltsın, ya köbutluq eləsin, ya qətsiz olsun. Biz belə şey görməmişik.
Rəna, bu paltarlar Mirvarı xanım deyil. Hə, məclisə çıxar. Toğuz düşünə oxşayar ya oxşamaz.
Vallahi o başın haqqı. Bütün cahılların tamamı düşəcək. Ağzını suya.
Hə, söz danışdın be.
Deyirəm, bənd olacaqlar dayına. Digər.
Xurşud hanım, adətən komik aktyorlar həyatda, ulduz komiklərdən söhbət gedir. Həyatda başqa cür olurlar, ciddi olurlar, bədxasiyyət olurlar. Lütfəli mənim necə idi?
Papa da elə idi, çox ciddi idi. Mən bilirsiniz, uşaqlıqda mənə çox toxunurdu, təhqir kimi idi. Mən həmişə ağlayıb mamaya deyirdim ki, mən başa düşə bilmirəm. Mən papa ilə hardasa olanda küçədə, ne üçün adamlar onu görəndə gülürlər? O heç gülməlidir. Mən başa düşmürdüm ki, ne üçün gülürlər? Mənim atam gülməli deyil. Mənim üçün mənim atam gülməli deyildi. Mən heç vaxt ona baxıb gülmürdüm.
Çox maraqlıdır.
Çox ciddi, çox bizim oxumağımıza ciddi bir baxan. İstəyirdi ki, Bülbül məktəbinə məni də qoydu, Gülnaranda. Gedirdi, bizim ixtisas müəllimimizdən soruşurdu ki, bunun talantı varsa, oxusun. Yoxdursa, mən onu götürür. Yəni, çox ciddi yanaşırdı. İstəyirdi ki, görsün ki, hansı bir sahədə bizim talantımız var. Və birinci, mənim atam mənə Əhməd bəy Pepinov haqqında danışmışdı. Bilirsiniz, anamın canında o 37-nin qorxusu yaşayırdı axırıncı gününə qədər. O deyirdi ki, dövlətdən heç bir şey danışmayın, basarlar sizi tutacaq. Deyir, amma ayana kimindir, kimi tutur, biz mən kiməm ki məni tutsun. O qorxu.
O görmüşdü axı.
Və o mama mənə Əhməd bəy, Həsən bəy haqqında 90-cı illərdən sonra danışdı. Mən deyirdim ki, baba, mən hamıdan yaxşı oxuyuram məktəbdə. Mən sənin qızınam. Hə, bu günə qədər də bilirsiniz, mən həmişə fikirləşirdim ki, mən bir atanda 100 dəfə fikirləşməliyəm. Ona görə ki, adama 2 göz baxanda mənə 100 göz baxır. Ona görə mən də bacım da həmişə birincilər sırasında olmuşuq və mən papaya deyirdim ki, mən hamıdan yaxşı oxuyuram, mən kitablar oxuyuram, nə bilim, mən sənin qızıyam. Mənə deyirdi ki, qızım, sən yadında saxla gedən ki, sən Həsən bəyin nəticəsi, sən Əhməd bəyin nəvəsisən. Sonra deyirsən Lütfəlinin qızısan, sən birinci olmalısan onlara görə. Və birinci atam mənə Əhməd bəy haqqında danışmışdı və çox fərəhlənirdi ki, belə bir insanın qızını alıb, həmişə deyirdi ki, mən çox xoşbəxt bir insanam ki, heç kimə deyir, Əhməd bəyin qızını, yəni mənim səviyyəmdə mədəniyyəti nəzərdə tuturdu, yəni ki, Şəkidən gələn bir oğlana,
əyalətdən gələn bir oğlana
verməzdilər, ancaq mən deyir, mənim sevgim üstün
gəldi.
Üstün idi.
Yendi hər şeyi.
Və mən deyir, hər şeyə dözdüm. Və bilirsiniz, anam doğrudan da atamın həyatında, onun mədəniyyətinin yüksəlməsində əlbəttə çox böyük rolu olub.
Sevda xanım, yəni, instituta dərs deyirdi.
Bəli, kafedra müdürü idi, xarici dillər kafedrası, alman dili kafedrasının müdürü idi.
Xurşud xanım, bax, sonraki həyatları necə oldu? Və təbii ki, 44 yaşında evlənmişdi Lütfəli müəllim. Neçə yaşında rəhmətə getdi?
59.
59 yaşında, çox tez, çox tez.
Çox tez.
Yəni 15 il cəmi yaşayıblar.
18'e yaxın.
Necə oldu həyatının sonu? Və siz necə xatırlayırsınız sonraki illəri? Məsələn, premyeraları necə xatırlayırsınız onun oynadığı tamaşaların?
Biz bütün premyeralara, teatra həmişə gedirdik və bilirdik ki, qiymətlərimiz əla olsa, hər şey yaxşı olsa, 6-cı, 7-ci günü biz Baba ilə teatra gedəcəyik və bu günə qədər Tö atamın oynadığı tamaşalar mənim yadımdadır. İnsan beyni çox maraqlı bir şeydir. Mənim atamla hər günüm yadımdadır. 10 il bundan qabaq nəsə oldu, insanlar da yadımdan çıxır, nə olub da yadımdan çıxır. Ancaq atamla mənim hər günüm yadımdadır. Hər günüm. Atamın o gündə nə giydiyi, nə yediyi, nə danışdığı, hər şey yadımdadır. Ancaq bilirsiniz, çox təəssüflər ki, biz bacımla, Gülnar ilə çox kiçik idik. Yəni, bizim qonaqlar gələn böyük bir insanlar, Şıxəli Qurbanov, Şəmsi Bədəlbəli, Süleyman Ələskər, Baxtiyar Vahabzadə, yəni bütün Bakının elitası, sənət elitası bizim evdədir, maestro Niyazi. Biz gəlirdik, salam verirdik, deyirlər ki, nə bilim, bir şeir oxu günən, ya mən oturub nəsə çalırdım və bizi qoymurdular, yəni biz, mən 18 yaşımdan sonra anamla, bizim qonaqlarla bir masa arxasında oturmuşam, 18 yaşıma qədər Gülnara da mən də bizə icazə olunurdu böyüklərlə bir masa arxasında oturmaq.
Əli 9 yaşında Lütfəli müəllim niyə belə tez rəhmətə getdi? Ürəyində problem vardı, nə vardı?
Yox,
heç nə.
Beyninə qan sızmışdı 5 dəqiqənin ərzində.
Yəni heç bir ciddi xəstəlik, müalicə kursu, heç nə yoxdu.
Yox.
Birdən-birə hər şey.
Birdən-birə. Tamaşadan sonra gəlmiş, onun görüşü var idi Politexnik İnstitutunda Nəsibə xanımla. Gəldi, keyfi çox kök idi, çörəyini yedi və mənə dedi ki, telefon knişkamı gətir. Başladı bütün dostlarına zəng eləməyə. Hamıya zəng elədi və axırıncı Bəxtiyar müəllimə zəng elədi və belə zarafatca deyir ki, gedirəm, deyir, hara gedirsən, deyir, dədən yanına.
Nə danışırsan?
Onun da atası çoxdun rəhmətə gedib, deyir, sözün varsa deyin. Bəxtiyar müəllim də başa düşdüm ki, belə zarafat eləyir, deyir ki, sən soruş günən ki, bəlkə bir nəsə gizlədib, deyir, mən çatdırsın. Atam da deyib, yox, mən deməzdi, çox simici idi. Belə bir söhbət olub, bu axırıncı söhbət olub.
Yəni, ürəyinə də bulmuş belə çıxır, yəni hiss eləyirmiş Lütfəli müəllim ki, gedir.
Bilirsiniz, hiss eləmişdi yaqın ki, mama deyir ki, biz deyir yatanda, mən deyir ki, mən dedi bir aktor rəhmətə getmişdi, adını demək istəmirəm və ailəsində və dövlətlə belə bir xoşa gəlməz bir hadisə oldu, o, dövlət istəyirdi onu üzə açıq teatrdan aparsınlar. Ailəsi dedi, yox, üzünü bağlayın. Nəsə belə bir söhbət olub və mamaya deyib ki, oba, mən rəhmətə geçsəm, sənə necə desələr elə deyilə ginən. Heç kimlə mübahisə etmə. Onu deyir ki, sən gecə vaxtı nə üçün belə bir söhbət edirsən? 5 dəqiqədən sonra xoşunu itirdi və bir sutka xoşsuz qaldı. Dekabrın 9-unda 73
Bəlkə də bu sualı vermək artıqdır, amma yenə də soruşum sizdən, Xurşud xanım. Necə yaşadınız atanızdan sonra? Sevda xanım necə yaşadı?
Rüsuba, mən birinci dəfə bu sözü deyirəm. Anam atamdan sonra 30 il yaşadı. Bir dəfə də nə toya, nə nişana, nə böyük bir məclislərə çıxmadı. Bir dəfə də. O evdən çıxmayıb. Atam hər şeyi... Anam üçün, necə deyim, bizim nyanyamız var idi bizə baxan.
Dayı.
Yəni, anamı hər şeydən o azad etmişdi. Bir qadın gəlirdi, paltar ütüləyirdi, bir qadın gəlirdi, evləri təmizləyirdi. Yəni, baba dedi ki, mən görüm ki, mənim arvadım əlində süpürgə. Ancaq yeməyə, kuxnaya, mətbəxə ayrı bir insan girməsin. Yəni, xorəyi o çox çətin bir işdir. Ancaq nə bazar, nə mağaza, nə nəsə yığışdırmaq. Və yəni papadan sonra da mənim anam süpürgə əlində saxlamayıb heç vaxt. Heç vaxt. Yəni belə bir xanım idi. Çalışıram ancaq bilirsiniz. Çox çətindir. Anamdan sonra da çox çətin atamdan sonra biz çox insanlar atam rəhmətə gedəndən sonra bizi yaddan çıxartdılar.
Doğrudanmı? Yəni həyatını o yüzündə gördünüz?
Əlbəttə. Çoxsu 99%
unutdular gəldikləri qapını. Ha,
biz onlar üçün nəyə bilərdik heç nə. Ancaq o insanlar ki qalmışdılar yanımızda. Birinci Şəmsi Bədəlbəyli.
Roşad.
O papa ilə yaqın bir 40 ilə yaxın dost idi və papadan sonra bizə atalıq elədi. Və bu günə qədər də Fərhad bizim evimizin böyüğüdür. Biz qohum deyilik, ancaq mən özümü o ailənin üzvü hesab edirəm və o Bədəlbəyliləri də, Səfərəliyevləri də mən çox sevirəm.
Hər halda xatırınızda olar, deyirsiniz ki, hər şeyi xatırlayıram atamdan bağlı. Nə geyinib, nə yiyib. Nəyi xoşlayırdı Lütfəl müəllim? Hansı mahnıları, hansı havaları, deyirsiniz, özündə səsi vardı. Nələr?
Xalq mahnıları, bilirsiniz necə gözəl oxuyurdu.
Doğrudan, özü gözəl oxuyurdu. Nəyi oxuyurdu məsələn?
Seygahı gözəl oxuyurdu. Xalq mahnıları.
Maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Sonra mənim plastinkalarım, mənə akord yadınızdadır, proigravatel var idi, mənə evet. almışdı və o klasik musiqini yaxşı tanımırdı, ancaq mən Mozartı qoyanda günə qədərdi mənim üçün Mozart yani birinci bəstəkar, mənim üçün birinci bir insan bu Mozartdır və atam dedi, bu nədir, mən xoşuma gəlir, deyirəm Mozart, yəni onun savadı elə yox idi, ancaq Mozart onun çox xoşuna gəlirdi, xalq musiqisi çox xoşuna gəlirdi, Tofiq Quliyevin mahnılarını hamısını, Seyid Rüstəmovun mahnılarını hamısını bilirdi, oxuyurdu və xalq mahnıları oxuyurdu və mən Bülbül Məktəbində oxuyarkən nə keçirdim, valları gətirdim getirirdim, çaldırırdım evdə. Yani papa həmişə qulaq asırdı və deyirdi, nə gözəl musiqidir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Xurşud xanım. Gəldiniz və atanızla bağlı, babanızla, nənənizlə, siz çox böyük bir nəslin davamçısısınız və bununla məncə fəxr eləməyə dəyər.
Çox sağ olun.
Çox böyük xoşbəxtlikdir ki, belə bir nəslin davamçısınız.
Çox sağ olun.
Yaxşı Adam radio dastanı bitdi. Lütfəli Abdullayevi bu izdə andılar. Qızı Xurşud xanım, onun haqqında film çəkən Gülnarə Lütfəli qızı, böyük sənətkarın yaratdığı bütün obrazlar və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli, Zeynal Məmmədli.
Köhnə tanışlarından birinin sözlərini xatırlayıb təsəlli tapırıq. O deyərdi ki, Nə qədər qoca olsam da deyirəm min yabana, çöldəyi yemərəm mən yabana, yavşı demərəm mən yabana, qurban edərəm mən canana, həlmi pulmi canımı mən. Bizim
Laparagups Radio Tavisuqlu.